VOA. Kun Radio Sagale Americati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:22-25 irratti waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa roobii caamsaa 2:2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan irraa an jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akkam ooltan lammiiwwan Itoophiyaa naannolee kam keessayyuu deddeemanii hojjechuuf mirgi isaanii eegamaadha kan gaaffii keessa galu miti jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Mattoota dabarraa keessaa tokko.
guyyaan har'aa addunyaa irratti guyyaa walabummaa pireesii jedhame kabajama. Walabummaan pireesii kutaa Afrikaa bahaa maal fakkaata? Oduu keessatti gabaasa qabna. Oomisha warqee laga dambii kan Midrook gaggeessuu fi walfalmii kaasise irratti aangawoonni Oromiyaa fi qorattoonni maal jedhu? Oduu booda sagantaa bal'aa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Lammiiwwan Itoophiyaa naannolee kam keessayyuu deddeemanii hojjechuudhaaf mirgi qaban kan gaaffii keessa galu akka hin ta'in muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hubachiisanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy daawwannaa naannolee biyyattii adda addaa keessatti geggeessanitti fufuudhaan kaleessa magaalaa galma mootummaa bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz Asoosaa keessatti marii bakka bu'oota uummataa waliin geggeessan irratti kana dubbatan. Waa'ee lammiiwwan naannolee adda addaa keessatti mirga hojjetanii jiraachuu qabaachuu ilaalchise gaaffii dhiyaateef ennaa deebisan ture. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya kam keessattiyyuu keessumaayyuu biyya isaanii keessatti hafu biyyoota ollaa keessattiyyuu akka mirga jiraachuu qaban kan dubbatan.
እንደምታውቁት እዚህ ጎረቤታችን ሱዳን 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን አሉ።
Akkuma beektan as biyya ollaa keenyaa Sudaan keessa lammiiwwan Itoophiyaa gara miliyoona tokkootti dhiyaatantu jiraata. Kaartuum dabalee bakkawwan adda addaa keessa kanneen jiran ijoolleef dubartoota paaspoortii hin qabne dabalate jechuudha. Uummata Beenishaangul Gumuz uummata Oromiyaa haafu Sudaaniyyuu biyya isaaniiti jetteetu lammiiwwan Itoophiyaa simattee jiraachisti. Dubaayyuu simattee jiraachisti. Jibutiiniyyuu simattee jiraachisti. Nama hammachuun nama waliin jiraachuun dirqamaan lammii ta'uun barbaachisu dhala namaa ta'uun gahaadhaa jiran muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Guutummaa addunyaa irratti guyyaan walabummaa pireesii kamisa boorii ayyaaneffamee oola. Kana ilaalchisuudhaan kanneen walga'an gurmuuleen mirga dhala namaa walabummaan pireesii biyyoota Afrikaa bahaa keessatti akka gada deemaa jiru akeekkachiisan. Biyyoota akka Eritiraa, Sudaan, Jibuutii fi Soomaaliyaa keessatti yeroo hundaa walabummaan pireesii isaanii addunyaa irraa toora dhumaa irratti argama jechuudhaan kan dubbatan falmitoonni. Mirga dhala namaa kun waggoota dhiyoo dabran xiqqoo keessatti immoo biyyoota akka Keeniyaaf Taanzaaniyaa dabalate walabummaan pireesii naannoo sanaa daranuu gadsi gigaataa jira jechuudhaan akeekkachiisanii jiran. Gabaasaa Daani'eel Shariif jaallannitu dhiyeessa.
Aangoon Itoophiyaa gaazexessaa Iskandar Naggaa himannaa ganiinsaa shororkaaf dugugamii sanyiitiin irra deddeebi'anii yeroo sagal himatan. Dararaan narra ga'ee mootummaa qeequun barreessuurraa nan dhorkinee jedha Iskandar.
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there. You have to be able to express yourself.
Walaba ta'anii yaada ofii ibsuun lafa hin jirretti walabummaan argamuu hin danda'u. Achii jalqaba yaada kee ibsachuu danda'u qabda jedheera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kakatanii aangoo qabachuun abdii hanga tokko kenneera. Iskandar garuu waadaan seename hojiirra ooluu qaba. Haga ammaatti waan hojiirra oole hin argine jedhe. Jaarmeyaan gabaastota daangaan hin uggurree jedhamu gabaasaa waggaa dhiyeenya Itoophiyaan biyyootii 180 keessa 150ffaarra jirti isa bara darbee turerraa jijjiirama hin qabu jedhe. Biyyoonni Afrikaa bahaa rakkoo keessa jiran bara 2018 keessa kanneen kufaatiin isaanii mudate keessaa Eritiriyaan Kooriyaa kaabaatti aansitee lammaffaarra jirti. Qabsaa'onni akka jedhanitti labsiin waa'ee shororkeessummaaf nageenya biyyoota kutaa baha Afrikaa san sabaa himaa ugguruu isaanii dubbatu. Jo'aan Nyaanyuunkee kutaa Afrikaa bahaatti daayirektara Amnestii ta'uudhaan waajira Naayiroobii irraa qabu.
Looking at Kenya, Tanzania, Rwanda and Burundi up to about
Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi waggooti darban sadii yookaan afur dura ardii Afrikaa faayaa turan. Amma garuu biyyoonni gama dhihaa har'a gaaffii cimaa isaan irratti dhiyeessaa jiru. Kunis sababiinsaa walabummaan pireesii cufamaa waan jiruufi jedhan.
Naayijeeriyaa kutaa Kaadunaa keessatti magaalaa Kaafashan keessatti falmitoonni mirgaa sanbata dabre kana waaree booda wal ga'uudhaan akka dargaggoonni biyyattii filannoo keessatti iddoo qabaatan falmachaa jiran. Kun duula siyaasaa eega yeroo dhiyootti asii dargaggoonni biyyattii keessatti geggeessan keessaa qaama tokko jedhamee jira. Uummata Naayijeeriyaa miliyoona 180 keessaa walakkaadhaa ol kan umrii waggaa 30 gadii ta'e iyyuu kan waajjira siyaasaa qabatanii carraa argatanii hojjetan baay'ee xiqqoodha jedhamee jira. Yoo dargaggoonni keessumaa paarlaamaa biyyattii keessatti barcuma qabaatan iddoo keenya fudhatu yaaddoo jedhu qaban miseensonni paarlaamaa jedha. Qindeessitoota duula Not Too Young to Run jedhamu keessaa tokko kataa'e dargaggoon umrii waggaa 28 Amzat Lawal. Duulli yeroo ammaa geggeessamaa jiru kun ulaagaa umrii kan pirezidaantummaa 40 gara 30 kan bulchaa kutaa 35 irraa gara 30 kan miseensa mana maree murtii seeraa 35 irraa gara 30 kan miseensa mana maree bakka bu'ootaa immoo 30 gara 25 akka garbuu wixineen seeraa ba'e akka paarlaamaa raggaasisamu gaafata. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaampaaniin Medrook hojii warqee qotanii baasuu godina Gujii aanaa Shaakkisoo laga dambii keessatti gaggeessaa jiruuf ministiri albuudaa boba'aa fi gaaza uumamaa biraa eehama haareessuunsaa gabaasamee jira. Medrook warqee qotee baasuuf keemikaalli fayyadamu hawaasa naannoo irratti miidhaan ni dhaqqabsiise illee hamaa ta'uu ibsuun mormiin uummataa gaggeeffamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo investimentiin kamiyyuu kan uummata keenya miidhu taanaan fudhataman qabu akkasumas eeyyama Medrook haara'uun ituu nuyi quba hin qabaatiin yookaan hin beekinii jedhee ibsee jira. Kanarratti itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun kan haaraa muudaman Dr. Nagarii Leencoo ibsanuu kennaniiru Tuujubee Taasofsiise.
Inni oomisha warqee laga dambii kun kan Medrook irratti hojjechaa jiru akkuma beekamu kanaan dura sababii adda addaatiin uummanni gaaffii kaasee ture. Uummata qofa mootoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaas keessumaa immoo kallattiidhaan dhimmi isaa kan ilaalu kan albuudii isa ilaallatu jechuudha. Biiroonni albuudaa akkuma kanatti immoo ejensiin eegumsa naannoo Oromiyaa qorannaa garaagaraatti geggeessanii miidiyaan keenya OBN's dabalatee miidiyaan biyya keessaa rakkoo iddoo sana jiru dhaqanii waraabanii qilleensarra ooshanii turanii inni kun ija keenya dura jiraa uummannis beekaa mootummaanis kana beeka jechuudha. Egaa gaaffii uummanni kaasaa ture akkuma kanatti immoo mootummaan naannoo kaasaa ture keessaa inni tokko warshaan kun akkuma beekamu investimentiin hin barbaachisaa biyya kamiifiyyuu mootummaan naannoo Oromiyaatti immoo investimentiin jajjabeessaa haaluma sanaan kan hojiitti gale jechuudha faayidaa biyyaatiif jecha. Haa ta'u malee faalama naannoo walumaa gala bishaan qilleensa biyya miidhuurraan faaluurraan kan ka'e uummanni naannaa sana jiraatanii manni keenyaa miidhaan garaagaraa irratti geessifamaa tureera jechuudha miidhaa gurguddaan.
Miidhaawwan isin jettan kun maal faati Dr. Nagari?
Amma yoonaatti kan argine daa'immani qaama miidhamaadhaan qaama guutuu hin taaneen akka dhalatanii akkuma kana immoo bishaan naannoo sanaa warra dhugan akka irraa ba'u namoonni lubbuun isaaniillee akka darbaa ture kan argisiisudha. Egaa inni kun faalama naannootiin walqabatee miidhaan uummata irra ga'u kun dhaabachuu qaba waan ta'eef qorannaan saayinsaawaa ta'e hojjetamee dhiibbaan irraan geessaa jiru kun egaa adda ba'ee booda tarkaanfiin barbaachisaa ta'e haa fudhatamu jedhamee ture. isatu eegamaa ture. Kampaniin sunis ta'ee ministeerri albuudaa kan federaalaa akkuma kanatti immoo biiroon albuudaa kan naannoo Oromiyaa dhimma kana hordofaa turanii qorannaa kana eegaa turanii jechuudha. Albuudaa kana baasan naannoon sun qotamee boolli akka itti dhiifamee koorii irrattis ta'ee namarratti miidhaa geessisaa ture waan ta'eef naannoo sana deebisanii misoomsuu irratti hin hojjetamne haa hojjetamu jedhamee yaadi ta'ee yookiis immoo gaaffiin dhiyaatetti innis deebii quumsaan hin argamne. Kanaaf gaaffii dhiyaate sanaaf uummanni eegaa ture, mootummaan naannoos eegaa ture jechuudha. Rakkoonni kan biraan irratti mari'atamee akka furmaanni kennamuu fi eegamaa ture keessaa inni kan biraan immoo kampaniin kamiyyuu sooshaal rispoonsibiliitii yookiis immoo itti gaafatamummaa uummata gidduutti hojjetu sana uummata sana dhaabbileen misoomaa garaagaraa yookiis immoo gargaarsa uummata naannoo sanaa akka isaan jabaatan gochuudhaaf waan hojjetu qaba. Inni kunis immoo akkaataa barbaachisaa ta'etti akka irratti hojjetamaa hin turredha kan gaaffiin ka'aa ture. Kanaaf uummanni gaaffii kanaaf deebii barbaadaa ture.
Hojii Madrook warqee baasuu kanaan wal qabatee adeemsa kana keessatti miidhaa hawaasarra dhaqqabe isinuunaa tarreessitaniittu federaalli eeyyama kana haaromsuudhaaf yeroo ka'u mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hin mari'anne gama keessaniinoo haaromsamuu heeyyama kanaa ilaalchisee komee uummataa kana ilaalchisee deebiin jiru maal fakkaata?
Heeyyamni kun haaromsamu akkaataa iftoomina qabuun hin turre mootummaan naannoo Oromiyaa keessumaa immoo dhimmi kun kan isa dhalatu biiroon albuudaa Oromiyaa illee akkuma odeeffannoo kana miidiyaa adda addaa irraa dhageenye yeroo gaafannu hin dhageenye jedhanii kanaaf innis immoo ministeera albuudaa dhimma kana akka ibsaniif gaafannee isaanis adeemsa itti deemanii turanii akkaataa haaromsan tokko tokko amma eega wanti kun miidiyaadhaan galaqfame boodadha kan ibsumanii egaa akka duraan eegamaa turetti akka ta'uun irra jiruttis yoo ilaallu ituu eeyyama kana haaromsuu ittiin deemin dura gaaffii uummanni kaase gaaffii mootummaan naannoo Oromiyaas kaase walumaa gala immoo gaaffii ogeessonni kan faalama naannoo wajjin wal qabatee rakkoo jiru sana kaasan sanaaf qorannaan saayinsawaa ta'e qoratamee bu'aan qorannoo sanaa beekamuutu irra ture malee haaromsuutti deemuun sirrii miti. Kanaaf inni kun iftoomina hin qabu wal mari'atamee rakkoo uummata keenya irra ga'aa ture sanaa fi akkaataa itti furmaanni argamu miidhaa kanaan dura geessifameef illee akkaataa itti rakkoo sanaaf kan itti gaafatamu wanni kaffaluu qabu akka kaffalullee gochuudhaaf ituu ittiin deemamin dura amma gara haaressuutti deemu jechuun sirrii miti. Kanaaf nuti uummata keenya kabajuun dirqama keenya akka mootummaatti investimentiin kamiyyuu immoo uummata yoo fayyade malee uummata miidhataanaan sababiinni investimentii jedhamuuf illee hin jiru. Egaa yeroo kana kan eegamaa ture gaaffii uummanni kaasu gaaffii naannoon keenya kaasis kana xiyyeeffannoo jala galchuudhaan deebii kennuufidha malee utuu kun furmaata argatee bu'aan qorannoo kun utuu hin beekamin gara heeyyama haaromsuutti geessuun kun fudhatama hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan rikaginaayizis hin godhu. Maaliif uummanni keenya fayyadamuu qaba. Kanaaf waan komii uummanni kaasu nuufis komii keenya waan ta'eef inni kun ilaalamuu qaba. Gama kanaan akkuma kana dhageenyeen gaafanne jirra ministeera albuudaa kan dhimmi isaan ilaallatu kallattiidhaan waliin mari'anne jirra. Isaan akka jedhanitti qorannaan gaggeeffamaa ture. Gaaffiiwwan ka'an kanaafis deebii quubsaa kennuuf sochii irra jirra. Kampanii wajjin hojjechaa jirra waan jedhudha. Haa ta'u malee ituu wanta godhamaa jiru kana ifan baasiniidha. Miidiyaadhaaf seenna ta'e karaa keenyaan kan baane karaa miidiyaa hambaraatti kan nuti miidiyaa irraa dhageenye jechuudha. Inni kun immoo sirrii miti kabaja uummataan argisiisu waan ta'eef dogoggora nuti hin fudhannu jenneerraan isaanis immoo dogoggora akka ta'e hubatanii gara fuulduraatti furmaataaf wajjin hojjechuudhaaf walii gallee jirra. Haa ta'u malee ammas taanaan bu'aan qorannoo sanaa sirriitti ifatti waan beeknu hin qabnu waan ta'eef haaromfamuunsaa gama keenyaan bifa kanaan haaromfamuunsaa akkaataa itti adeemame fudhatama kan hin qabneedha. Dogoggora kan ta'e akka ta'e ibsineerra uummanni keenyas kana beekee gaaffiin isaanii gaaffii keenya ta'uusaa beekee tasgabbiidhaan akka nu eeguudha kan marii irratti ibsaaf jiru.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Atis galatoome hojjete.
Gama kaaniin itti gaafatamaan biiroo eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensaa Oromiyaa Dr. Hasan Yuusuf kontiraata Midrook haaressuun hanqina qabaa jedhu sooraa dubbise.
Osoo hin haaromfamiin dura dhimmoonni kun osoo sirriitti gara fageenyaan qoratamanii rakkoon kun addaan bahee deebii quubsaan uummataa fi kenname gaariidha kan inni irra ture. kanarratti walii galee ture qorannoon guutuu ta'e akka gaggeeffamu keessumaa full environmental audit kan jedhamu keessoo warshaas warshaa alaanis hawaasa keessumaati dhimmoonni hawaasni kakkaachisu kun fayyaa wajjin wal qabateef kun haala guutuu ta'een qoratamee osoo beekamee fali kaa'amee fi booda haaromfame kan jedhu kaasni ture kanarratti walii galee ture garuu boodarra osoo qorannoon kun dhumee ifaan qaama akka naannootis akka federaalaattis garbu'ees immoo bulchitoonni godinaas aanaas uummannis akka beeku osoo hin ta'in wayiin uummata wajjin osoo marsiifamni haaromfamuus dhamma rakkoo kan ta'e rakkoo akka ta'e irratti walii galanii jira amma kana ittiin haaromni dura dhimmi kun addaan ba'uu qaba ture addaan ba'ee furmaanni waaraa lafa taa'uu qaba ture sun osoo hin ta'in haaromfamuus dhamma ture. Rakkoo guddaa ta'ee jechuudha.
Kanaafuu seera malee haareffamee jettee biiroon teessan.
Waggaa 20 hojii keessa ture wanti kuni waggaa 20 hojii keessa ture kana keessatti rakkoon gurguddaa maalidha kan jedhu kun sirriitti qoratamee isa furmaanni waaraa karaa ittiin uummanni illee kan miidhame yoo jiraate uummanni suni kompensation gahaa ta'e argachuu qaba. Falli lafa taa'u qaba falli waaraa uummanni illee faayidaa hojii illee kan kaasu yoo jiraate suni illee gartaa'ee mari'atamee. Irratti olii galanii falli lafa taa'uu qaba ture sunituu hin ta'in haaromuu isaa sirrii miti jenne haaromuu jechuun hojii dabalataadha lafa dabalataa hojimaatti deemuutti jira kanaaf EIA kan jedhamu environmental impact assessment haaraanlee hojjetanii dhiyeessanii mirkaneessifachuu barbaada wanti kun waan hin guunneef adumsi haaromsuu kuni xiqqoo hojimaata jiru wajjiniinis wanta ol dhabuuf rakkoo qabaadha kan jennu rakkoo qabaa haaromuunsaa kun rakkoo qabaadha.
Kanaafuu biiroon keessan itti namantu.
Biiroon keessan itti amanu akka karaa environmentiitti na walaallu wantoonni guguutamuu qaban kun lamaan keessumaati falli lafa taa'uu qaba tokko lammiffaa irratti sakatta'insa dhiibbaa naannoo hojii gara fuulduraa amma ittiin ayyama argate kanaaf immoo sakatta'insa dhiibbaa naannoo haaraa hojjechiifatee dhiyeeffachuu qaba kan jedhaa jirru hawaasa qofa ituu hin ta'in qaamni dhimmi kun na ilaallata jedhu duwwaa hojiinis mariin bal'aa gaggeeffamuu barbaachisaa ture. Kanaaf haaromsi kun xinnoo kan ariifatees kan iftoomina hin qabnedha jenneen karaa keenya.
Kanaafuu hojiin tun agatti jala hin qabamtu jechuun suspended taate jechuun yookaan ammoo hojiin tun hin dhaabattee jechuun akka isaanirra walii galtanitti yookaan ammoo namni akka qoratee gaddachaa'utti.
Sirriitti gara fageenyaan kan mari'atamu kan qoratamu booda egaa wanti kun furmaata argate booda kan gara hojiitti galamuu danda'u jechuudha wanti haaromee jedhamu kunis yoo ta'e.
Warshaan tokko yooyyuu naannoo tokko keessatti hojii hojjetu hojii investimentii hojjetu yookaan hojii misoomaallee hojjetu akka seera investimentii Itoophiyaatti qabeenya achi bahu keessa harkaa gama argachuu malsila warra lafa.
Egaa ilaa duraan rakkoo guddaatti jira ture qabeenya achi jiru sana keessaa ture investimentiin kamiyyuu naannoo keessatti waan gaggeeffamu. Beekamaadha kan galii guddaa akka naannootti agarsiisu keessumaa immoo investimentii galii guddaa kun foreen kaarensii guddaa fi akka biyyaatti kun immoo misooma biyyi kun barbaadduu fi ga'ee guddaa kan gashu beekamaadha akka biyyaatti garuu akka naannootti immoo garbu'ee keessumaa uummata naannoo warshaa kanaa jiruuf immoo misooma lookaal develoopmentii nama fakkeenyaaf infiraastiraakcharii kan akka karaa kan akka bishaanii kan akka mana barumsaa mana fayyaa waan akka ijaaramu kana keessatti ga'ee mataasaa. Bahuutitti jira kun irraa eegama jechuudha sadarkaa investimentiin gurguddaa akkasiirra kan biraa naannoo isaarra miidhaa tun geessisiin qabeenya uumamaa naannoo sana jiru bituu hin faalii tun miidhaa irra hin geessisiin walsimsiisee deemuutitti jira wanta kana sadan galii achirraa argamu misooma naannoo keessumaa local development naannoo sana keessatti jiruuf jireenya hawaasa naannoo sana jiru keessatti akkasumas naannoo isaa kunuunsee haala mijataa uumee jiraa walsimsiisee deemu. Irraa eegama kana wajjin ol qabsiisee rakkoo hanqinni jira kanaan dura amma seerri fooyyeelee seera guddaa fooyyee persentii lama kan duraan hin jirre jechuudha galii achirraa amma dura persentii lama citee lookaal develoopmentii sanaaf akka oolu kan seeraan lafa taa'ee jira sanaa olitti immoo sooshaal koorporeet rispoonsibiliitii kan jedhu jira fedhuma isaatiin kampaaniin tokko hawaasa wajjiniin wal simatee jiraachuuf hawaasa sana hammatee hawaasni illee. Warshaa kun kan koo irraan fayyadama akka jedhuuf fedha isaatiin kontiribuushinii gochuu qaba. Ayyamni kan haramu yoo ta'e kan hojiitti deebi'ute rakkoon kun guutuu kan hiikamu ta'an.
Bilbilillee ni ciccitaa Dr. Hassan Yusuf biiroo eegumsa naannoo bosonaaf jijjiiramu qilleensaa Oromiyaatti itti gaafatamaa biiroo tanaati. Dr. Guddoos galateeffadha. Nagaheessa.
Amma galgala keessaa sa'a 2:50 ta'eeraa nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:50. Minister Albuda Boba'a fi Gaza umama kan Ethiopia seera haraba sen warshan kamiyu yo hoji misoma hojjet hoji sun kesa harka lama misoma af olchu qabajeda jari qabenya nanno sani ti bo umaljed investor ritok yo misoma ratti bobba ummati nanno harka hagam randevia harka hagam qabeen nasanra buar gachumale gafi director qoranno university dilla dr asabara gasa gafate asoran kuno
ter ethiopia wa investment ratti inka investment ni kamiyu ummata nanno miidu rinka bu kanjer waraqarra nu majira sanadu wayu miti heruma constitution ethiopia ke sayu jira lammi ethiopia kamiyu lafa nagenya saf mijetu safe environment ke sajirachu fi mirga qabajeda kanammo investering kamille miida kanarage sisu hinka bu kanjeru sun seronni sun ni majiru garu gara hoji terode ginu dagara kini kamulla investor min fudata sana boda kanne duka bu e mida fidera umatarratti nanno ratti hoji ratti nama okan molla fasana ran nama buttu ratti malle mida fide kanje du wajini duka bu ani hordofu sana ti injiru
sel akke seratti umatin anno harka gam rargachu mal investmenti sunira
amma kanne merrokan wajji wal qabate eroni wali galte sana mallate se percenti me ka wali gala misiche du sana mbe kamu kambranjira kuma investor to konanna nanna ta irratti yero investmenti jalkabu ummata nanna sana jiru fawasa nanna sana jiru fi mana barumsa ijaru kaba khara ijaru kaba social provision wantota awasuma daf tajajila ata bayen sani kanagutu kaba kanje kuma jirata kuma la mafsagal akala kof sauropati ero nanna sanarratti gafinu mata ka etokko abban qabeenya kunille deme mana barumsa sinifini jara manna fayya dabile fayya sinifini jara jedeti wada gale deme ture ero nay dake qoranno ko kese target wan tokko le loje tamne nan ummata nanna sanarafi manni barumsa injiru karalin injiru dabile fayya injirani ummani nanna sana jiru carra hojje ke sati narganne kanafi tokefa dilqamu ma investment ida ratti jiru sanalle galmanin genye lamefa isuma corporate social responsibility jeda musana sa investor to ko kennu fi qabawa sananna sana jiru sanalle galmanin genye kanafi warshan suni yokini mo dabbanni midroke kuni fakkenya fi alburu mananna sana jiru da sameti ofisa du rome male umata nanna sana jiru wanna faida kamile kan busen kapo
midroke gannat warqi agamachi argata lagdan bi rawana gamargata
summata ansa kan argata yechuni baye ulfata da amma midroke amma sargata sinjechu danda umali fi transparency miti campaign kuni enyu fi gali amma margata warqi amma margata taxi amma mutumma daf kaffala mal kan jeda mukunin bekam kanafi umman nan na sana jiru sin beku mutumma nan na oromiya allahin beku kanaf baye qorat no ko ketille argachu dafi yalen ture san argachu baye ulfata da
wana gam fa fakkat fakkena fuan gargara dubiftarra letana
amma kana argata kan jeda mu baye jirate mama sana garu til mamni sune e sarradu se kan kampani sana da tana ni baye dugarra fagachu danda awanta evi kana ki sumanni transparency ni ti kampani ki kuma jeru sana ni amma ni qabata mata wargadu ti kan jeda sana fida kampani kuni lagadan bitti kan jeta jiru ke sumati kampani med rok kuni miida inna wasum awasa nanna sanarratti geesa jiru baaye cimaada yero da kan yidara ille kan baaye na magaddi suda kanaf motummani karatti tiye fanno kenne umay nanna sana wanna miida me sana fi wanna argachu qabbe nyalle argachu qabba loni dukkubsatte sun mana yaalaalle argachuu qabu ummanni gaafin ummata kanaa ammayyu ka'aa jira namoonni riira ba'aa jiru waan ta'eef ammas kanaaf deebiin ga'aa ta'e ummata kan hirmaachisu deebifamuu fi qaban jedhan.
Dr. Asabee Raggaasaa daayirektarii qorannoo yuunivarsiitii Dillaati. Dr. Guddoos galateeffadhaa wayyoomee horii bul. Investoriin tokko yoo iyyuu hojii hojjetu manneen barumsaa ijaaruun karaa baasuun waan inni mootummaa waata galu jira. Akka dhaggeenyutti manneen barnootaa ijaarellee dhageenya dhaabii kunniin waan iddoo hojjetee dhara dhugaasii ammoo namachi jiru beekaa warri lafaa akka baallee faammaan jedha. Baallee godin gujii bahaatti dubbisa.
Bu'uuraalee misoomaa ta'a higa ammaatti godinni gujii laga dambiirra argate jedhanii wanni amma afaan baafadhee fitte himu jirtu. Naannoo bara 2002 mana barnootaa tokko tokko birrii dikoo fi aanalee cufaafu akka kennan jira sunillee mormii yeroo tokko okkotee shaakarroo raddeessifattee wal qabate kolleejii teeknikaatti shaakkisoo gubbaa dhaabbate sun ammoo nuti qabeenya hagas geewu warqiin waggaa tokkotti laga dambiitii baatu kuntaala 45 kuntaalli 45 laga dambiirraa waggaa tokkotti ba'u kolleejii teeknikaa tokko callaa waggaa 20 keessatti uummata gujiitiif jaara jechuun womaa nuun goone jechaadha. Wanni tokko karaan adoolaa ka'ee shaakkisoo dhaqu higa ammaallee konkolaataan dhoohiinsa karaan sun dhoohi irraa jalqabee jechaadha. Konkolaataan danda'een deemu uummati gidduu isaanii rakkataa jira. Lagi dambii bu'aan tokko wanni inni uummata gujiitiif buuse hin jiru. Wanni tokko.
Akintaala 45 kan ta'us waan mirkana qabda.
Waan mirkanaati gaafa dheengiddaa gaafa waggaa 10 haaromsanu miidiyaan ifa godhe jechaadha waggaatti galichi irraa galtu.
Seera waliigaltee amma kanaan uummatiin warshaan feetelleen waan argatirra harka lama hojii misoomaatii kennuu malee jedhan tan dhageettuutu hin beeku tan ammaan jetta.
Nuwaa dubbachiisaa fi seerri isaan baafatan akkas jedhuu danda'a. Nuti qabatamaan 2% amma isaanii hojii misoomaatiif ooluu qaba jedhan suni. Indiqqaatti waa dubbatiisaas yoo 2% callaa ta'ete indiqqaatti maaf jennaani wonnaa warqii lafa keessaa baati lattisiin keessaa baatu sun gammoojjii gammoojjottee qilleensi sun muka keemikaalichiif ba'u sun qilleensa makamee muka goggossee fixee jira lafti gammoojjottee namni waa hantuu dhalaa loon kuun garaa gatanii jireetti luka hidhaa gadi buluu laabsottee nuti kun ammoo 2% callatti nama sooma naannoo saniiti oola jechuun. 2% sun kaasaa uummata addeessan jiruutu iyyuu kaffaleen akka gochaasu kanaafu kun in diqqaatti dhangama fiyya.
Baalli godin gujii bahaatee dubbisuu jira baalli guddoo galateeffadhu.
Galateeffadhu.
Qophiin irraa leentanuma ansoora haala keeti nagahees bulle.
Sagantaa keenya tun xumuriin mataa oduu irra deebinee isin dhageessifna.
Dhaggeeffattoota keenya oduu hafan keessaa naga tokkoon jalqaba. Aangawoonni Liibiyaa haleellaan koomishinaa filannoo biyyattii irratti geggeessame yoo xiqqaate namoota 12 fixuusaa dubbatu. Namoota haleellaa sana geggeessan keessaa yoo xiqqaate tokko dhukaa ofirratti dhoosuudhaan kan of galaafate yoo ta'u kanneen biroon immoo gamoo sanatti girrisanii seenuudhaan haleellaa geggeessan jedhamee jira. Gareen finxaaleessa islaamummaa haleellaa sana geggeessuusaa dubbata. Islaamik isteet kan jedhamu jechuudha. Liibiyaan bara 2011 eegaa hoogganaan biyyattii yeroo dheeraadhaaf bulchan Muammar Gaddaafii taayitaa irraa ari'atamanii ajjeesamanii asii jeeqama guddaa keessa jirti. Yuunaayitid Isteets biyyoota Afrikaa sagalee tokkummaa mootummootaa keessatti kennamu irratti isheen deeggarra irraa gargaarsa kutumalti jedhamee jira. Tokkummaa mootummootaa keessatti akkaataa sagaleen itti kennamu ilaalchisee gabaasaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets dhiyeesse tokko biyyoota Afrikaa akka Zimbaabuwee, Burundii fi Afrikaa kibbaa dabalee biyyoota 10 kanneen aangawoonni isaanii cimsanii ejjennoo Yuunaayitid Isteets dura dhaabbatan tarreessuudhaan biyyoonni kun akka fedha isaaniitti kan barbaadaniif sagalee kennuu danda'u jedhee dubbatee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddirittii Yuunaayitid Isteets Niikii Haalii ibsaa 7 dabre keessa baasaniin akeekkachiisa akka gargaarsi garmuramuu dubbatan jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.